ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
ช่วงนี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชามีบทบาทโดดเด่นมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเมียนมาเพราะว่าในฐานะเป็นประธานอาเซียนของปีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่นบทบาทของการช่วยแก้ปัญหาแก้วิกฤตของเมียนมาด้วยการบินไปเยือนมินอองไลจับมือมินอองไลออกแถลงการร่วมพูดถึงทางออกที่ในลักษณะที่ผู้นำอาเซียนคนอื่นก็ชักจะงงๆครับว่าเออมันเกิดขึ้นได้อย่างไรความจริงเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนรอบที่แล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็มีบทบาทโดดเด่นสร้างความปั่นป่วนให้กับอาเซียนพอสมควรนะครับฉะนั้นลักษณะการเมืองการทูตประสบการณ์ของนายกฮุนเซนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจคืนนี้ผมจึงเชิญคุณเติมศักดิ์เฉลิมพลานุภาพซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของอาเซียนทำงานอยู่ที่จาการ์ตาและทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักวิจัยนะครับประจำ ISIS Yusof Ishak Institute อยู่ที่สิงคโปร์ใน Thailand Studies Program เป็นโครงการศึกษาว่าด้วยประเทศไทยแต่ว่าประสบการณ์ช่วงนั้นคุณเติมศักดิ์ทำงานอยู่ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนพอดีอยากจะให้คุณเติมศักดิ์เล่าให้เราฟังบทบาทของฮุนเซนตอนนั้นถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้มันมีอะไรเหมือนมีอะไรต่างกันพอสมควรสวัสดีครับคุณเติมศักดิ์ครับ
สวัสดีครับคุณสุริชัยครับ
คุณเติมศักดิ์อยู่ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเมื่อ10ปีก่อนใช่ไหม
ครับอยู่ครับ
ครับช่วงนั้นมีการประชุมสุดยอดของอาเซียนโดยที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็เป็นประธานด้วยใช่ไหมครับ
ครับนายกฮุนเซนนี่เขาเป็นประธานอาเซียนมาเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะปีนี
้
ครั้งแรกก็เมื่อปี2002
ครับ
ปี2002เนี่ยถ้าจำได้ท่านฮุนเซนก็ยังให้เราจำได้อยู่เสมอว่า
ครับ
เขมรเนี่ยช่วยทำให้อาเซียนตกลงกับจีนได้ในการที่จะ adoptไอ้ที่เอกสารความร่วมมือในทะเลจีนใต้ที่เราเรียกกันว่า DOC
DOC
Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea
โอ้จำได้นั่นคือเมื่อ20ปีแล้วนะเนี่ย
ครับก็ถือว่าเป็นผลงานของเขา
ครับ
แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วก่อนที่จะพูดถึง10ปีที่แล้วผมอยากจะให้ทุกคนตระหนักว่าท่านนายกฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำรัฐบาลมายาวนานมากที่สุดในอาเซียนนะฮะ
เผื่อในเอเชียด้วยมั้งเผื่อในโลกด้วยมั้ง
สามเป็นตั้งแต่อายุไม่ถึง30อ
่
ะ
ใช่ตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งนายก
30กว่าแล้วนะ
33ปีได้นะ
ครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาศึกษาแล้วเขาก็มีประสบการณ์ในการเล่นเกมอาเซียนเขารู้วิธีเล่นอาเซียนรู้จักวิธีใช้ประโยชน์อาเซียนไม่เหมือนกับผู้นำไทยซึ่งมีปัญหาภายในประเทศมากเกินกว่าที่จะมองหาเครื่องมือต่างประเทศอย่างเช่นอาเซียนมาสนับสนุน
ครับ
ดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่เราเห็นท่านนายกฮุนเซนแสดงบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในการที่จะพยายามเข้าไปหาหนทางแก้ไขวิกฤตในพม่าก่อนที่ท่านฮุนเซนจะไปเนปิดอเราจะได้ข่าวว่าทางฝ่ายพนมเปญออกข่าวว่านี่เป็นการเยือนระดับทวิภาคี
ตอนแรกนะตอนแรกบอกว่าทวิภาคีนะ2-2นะไม่เกี่ยวกับอาเซียนนะ
เป็นการเลี่ยงเป็นการเลี่ยงไม่ไปในนามของประธานอาเซียนไม่เช่นนั้นก่อนที่จะไปในนามของประธานอาเซียนต้องได้ฉันทานุมัติจากผู้นำอื่นๆในอาเซียนอันนี้ก็จะทำให้ลำบาก
ใช่
พยานท่านรู้จักวิธีเล่นนะก็ออกไปว่าฉันไปในฐานะผู้นำของประเทศเขมรไปเยือน
ผู้นำไปเยือนเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านรู้จักกันแล้วก็พยายามที่จะไปพูดคุยหาทางช่วย
ครับแต่ว่า
อีกเรื่องนึงที่เราคงจะเห็นกันก็คือว่าท่านเองคงเตรียมที่จะลงจากตำแหน่งแล้วนะท่านก็เตรียมลูกชายคนโตให้มาสืบทอดอำนาจทางทหารอำนาจทางการเมืองต่อไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นปีสุดท้ายอาจจะเป็นได้นะฮะที่ท่านฮุนเซนจะฝากผลงานเป็นเกียรติประวัติของตนเอง
เพราะว่าท่าน อีก10ปีข้างหน้าถ้ากลับมาเป็นประธานนี่ก็อายุมากไปแล้วใช่ไหมฉะนั้น
ผมว่าคงยังไม่ไหว
โอกาสสุดท้ายที่นายกคุณเซนจะแสดงบทบาทในฐานะอาเซียนเนี่ยต้องเล่นซะเลยเกมนี
้ครับผมว่าเหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะฮะปีนี้ได้เป็นประธานเอเปกก็จะขอยึดตำแหน่งให้ถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นประธานเอเปกสักครั้งหนึ่งในประวัติการของตนเอง
ใช่ใช่ใช่ครับครับแต่ทีนี้ที่ชวนคุณเติมศักดิ์เล่าเนี่ยก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วมันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ถึงขั้นที่ว่าอาเซียนผู้นำอาเซียนไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้เนี่ย
ตอนนั้นเป็นการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครับ
บรรยากาศเป็นยังไงเขมรก็เป็นประธานอยู่ใช่ไหม
เขมรนี่เขาก็มากลไกของอาเซียนอีกนั่นแหละคือประเด็นที่เขาตกลงกันไม่ได้ไม่ยอมที่จะใส่เรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยเขมรเขาชี้ว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาทวิภาคี
ครับ
ตอนนั้นเรื่องสกาโบโรโชเนี่ยมันเป็นปัญหาระหว่างจีนกับฟิลิปปินส
์
ก็เลยอ้าง
ครับ
หลักการว่าเราไม่ควรจะใส่เรื่องทวิภาคีลงในเอกสารของอาเซียน
อ
ันนั้นเป็นคำโต้แย้งของฝ่ายรัฐมนตรีต่างประเทศฮอนำฮงสมัยนั้น
ฮอนำฮงใช่ฮอนำ
บังเอิญตอนนั้นผมเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียนอยู่ด้วยก็ได้นั่งฟังได้นั่งประชุม
นั่งประชุมด้วยแต่ว่าจริงๆก็คือก็เป็นแนวทางของหุนเซนนั่นแหละใช่ไหมที่ให้รัฐมนตรีต่างประเทศพอนำพงเนี่ยบอกจุดยืนของคัมเบย์ในฐานะเป็นประธานเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้อง
ไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์ใส่เรื่องสกาโบโรโชเข้าไปในแถลงการร่วม
ครับครับ
ก็เป็นการเล่นตามกลไกกฎเกณฑ์ของอาเซียนอะเพราะว่าผมถึงบอกว่านายกฮุนเซนเนี่ยท่านรู้จักอาเซียนดี
เล่นเกมเก่งทีนี้มันก็กลายเป็นว่าฟิลิปปินส์ก็โกรธใช่ไหมแล้วมีประเทศฟิลิปปินส์ตอนนั้นเห็นเขาว่าทะเลาะกันในที่ประชุมคุณเติมศักดิ์นั่งอยู่ในนั้นนี
่ครับก็เราก็นั่งฟังแม้แต่ท่านสุรินทร์ก็ยังบอกว่าไม่ต้องยุ่งเลย
เหรอท่านสุรินทร์ตอนนั้นเป็นเลขาธิการอาเซียน
เป็นเลขาธิการอาเซียนนะผมก็อยู่ในคณะที่ท่านนำไป
สุรินทร์พิสุวรรณนั่งอยู่คุณเติมศักดิ์ก็เป็นคณะของสัมเลขาธิการ
เป็นผู้ช่วยฮะ
เป็นผู้ช่วยเลขาอยู่แล้ว
พวกเราสำนักเลขาธิการอาเซียนก็นั่งฟังอย่างเดียว
แล้วยังไงบรรยากาศมันเป็นยังไงอ่ะ
บรรยากาศก็อย่างที่ว่านะมันตึงเครียดเพราะว่าทางคอมเมนต์เขาก็ยืนยันว่าไม่ยอมให้ใช้เอกสารอาเซียนเนี่ยไปประณามจีนและตอนนั้นนะผมอยากจะบอกให้ทุกคนรับทราบว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไทยซึ่งเป็นคนใหม่จากพรรคเพื่อไทยรัฐบาลยิ่งลักษณ์สมัยนั้นบังเอิญท่านเสียชีวิตไปแล้ว
คร
ับ ท่านก็ไม่ได้แสดงจุดยืนอะไรเลยนะสรุปแล้วท่านก็โอนอ่อนผ่อนตามเขมรในที่ประชุมนั้นแล้วตอนนั้นก็จะมีเขมรไทยลาวพม่าที่ไม่ต้องการพูดถึงทะเลจีนใต้โดยเฉพาะประเด็นสกาโบโรโช
สกาโบโรโชเป็นเกาะหมู่เกาะเป็นกลุ่มเกาะใช่ไหม
เกาะฮะเป็น
ซึ่งไม่ใช่เพียงฟิลิปปินส์กับจีนไม่ใช่เหรอเวียดนาม
ไม่อันนั้นอยู่ใกล้ฟิลิปปินส์มากเวียดนามไม่เกี่ยว
สกาโบโรโช
อันนั้นเลยกลายเป็นช่องว่างให้ทางฝ่ายเขมรชี้ว่านี่เป็นเรื่องทวิภาคีระหว่างจีนกับฟิลิปปินส
์แล้วเอกราชเวียดนามมาเลเซียซึ่งมีประเด็นกับจีนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเข้าจุดยืนเป็นยังไงล่ะในที่ประชุม
อ๋อเขาก็สนับสนุนฟิลิปปินส์นะเขาต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยลุกลามแต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าประธานเสียงดังกว่า ในวงการประชุมอาเซียนเนี่ยประธานเสียงดังที่สุดนะฮะโดยประเพณี
และแต่จริงๆเขาบอกว่า the ASEAN way ก็คือ consensus ไม่ใช่เหรอที่บอกว่า
consensus แต่ถ้าไม่มีฉันทานุมัติใช่ไหมฮะก็ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกช่องโหว่หนึ่งซึ่งฝ่ายคอมเมนต์เขาก็เห็นเขาก็รู้เขาก็เล่นเป็น
ก็คือต้องมีคอนเซนเซสต้องมีเรียกว่าไม่มีใครคัดค้านอย่างเข้มข้นละนะฉะนั้นทุกคนเงียบก็แปลว่าก็โอเคตามนี้แต่ว่าฟิลิปปินส์ท้ายที่สุดยังไงเห็นบอกว่า walk out ออกไป
อ๋อไม่ใช่ walk out คือคอมเมนต์เขาก็ให้ทางเลือกอะนะว่าจะเขียนอย่างอ่อน
ๆ
พูดถึงเรื่องกว้างๆเหมือนเดิ
ม
หรือจะตัดพารากราฟเกี่ยวกับ ทะเลจีนใต้ออกไปเลยแล้วเราก็ไปออกมีแถลงการร่วมในเรื่องอื่น
ๆ
เลือกไปเลือกมาฟิลิปปินส์บอกว่าถ้าไม่มีพูดเรื่องสการ์โบโรโชเนี่ยเขาไม่เอา
เขาไม่เอา
พอไม่เอามันก็ไม่มีฉันทามนุ่งที่จะมีแถลงการร่วมแล้ว
มันก็ไม่มีฉันทามติออกมาละ
ใช่
แต่ว่าไอ้แถลงการร่วมนั้นร่างสำหรับผู้นำไม่ใช่หรอ
ไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ
แต่ว่าแน่นอนมันก็ชัดเจนใช่ไหมว่าจีนอิทธิพลจีนต่อกัมพูชาสูงมากเรื่องนี
้เราก็ได้ยินแต่ข่าวลือนะฮะว่าทางฝ่ายจีนเนี่ยคอยชี้นำทางฝ่ายเขมรอยู
่
แต่หลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียคุณสุทธิชัยคงจำได้ป้ามาตี้เนี่ย
มาตี
้มาตี้นาตาลักวาเนี่ย
นี่คนไทย
ก็พยายามที่จะรวบรวมความเห็นร่วมของอาเซียนเนี่ยแล้วทำให้เราสามารถออกอาเซียนสเตทเมนต์ออนเซาท์ไชน่าซีเนี่ยไม่กี่วันหลังจากที่เราประชุมรัฐบาลรัฐมนตรีต่างประเทศจบไป
ครับ
จริงๆแล้วเลยกลายเป็นอาเซียนเนี่ยเรามีจุดยืนร่วมเกี่ยวกับทะเลจีนใต
้ครับอาเซียนแต่ไม่ใช่เรื่องของสกาโบโรโชว์
อ๋อไม่ใช่อาเซียนจะไม่ไปแตะต้องเรื่องที่เป็นข้อพิพาทดินแดนใช่ไหมฮะเพราะเรามี4ชาติรัฐสมาชิกอาเซียนที่มีข้อพิพาททับซ้อนกันอยู่อาเซียนจึงไม่สามารถที่จะเข้าข้างรัฐสมาชิกใดเลย
อ
ันนี้ต้องให้เข้าใจว่าเรื่องข้อพิพาทดินแดนเนี่ยอาเซียนไม่มีจุดยืนแต่เรื่องการรักษาความสงบการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศการใช้UN Convention of Law of the Sea เนี่ยอาเซียนต้องการเรามีจุดยืนร่วมกัน
แต่ว่ามันก็ต้องพูดถึงเรื่อง Code of Conduct
Code of Conduct ตอนนี้ก็ยังร่างกันอยู่ฮะ
นี่มัน20ปีแล้วนะ
มันบังเอิญมันไปติด2ปีที่แล้วนี่เราชะงักไปเพราะว่าเรื่องไอ้โรคโควิดเนี่ย
ครับ
ปีนี้จริงๆแล้วจีนเขาบอกว่า3ปีน่าจะเสร็จ
ใช
่แต่ปีนี้เนี่ยคือปีที่ควรจะเสร็จแต่ดูท่าทีแล้วคงยังยากเพราะว่าฟังว่าเพิ่งคุยกันเฉพาะบทอารัมภบท the preamble เท่านั้น
บทอารัมภบทยังไม่ตก
บทอารัมภบทก็ยังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องสาระบทที่เป็นสาระเนี่ยยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ลงไปเลยฮะ
ครับมันประเด็นอะไรที่ทำให้การเขียน code of conductซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็คือผมคิดว่าเรียกว่าเป็นหลักปฏิบัตินะที่จะว่าหลักปฏิบัติร่วมเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในอาเซียนทั้งที่เป็นคู่กรณีและไม่เป็นคู่กรณีอย่างไทยเนี่ยอะไรเป็นอุปสรรคทำให้มันจับต้องไม่ได
้ผมก็เคยร่วมงานประชุ
ม
อาเซียนจีนในเรื่องนี้มาตั้งแต่2000กว่าแล้วมาถึงเรื่อง Code of Conduct เนี่ยมันจะมีติดอยู่2ประเด็นใหญ่
ๆครับ
สถานะของ Code of Conduct นี้เนี่ยจะถือว่ามีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่า
โอเค
Legally Binding หรือไม่จะมีภาระพันธะผูกพันทางกฎหมายกับรัฐบาล
หรือ
ไม่อาเซียนทั้ง10รัฐบาลแล้วรัฐบาลจีนหรือเปล่า
อ
ันนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ยังไม่แน่ใจ
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหามากคือ Code of Conduct มันจะครอบคลุมแค่ไหนส่วนไหนของทะเลจีนใต้ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ทุกๆส่วนทั่วทั้งทะเลจีนใต้ที่มีข้อพิพาทใช่ไหมฮะชายฝั่งของบรูไนชายฝั่งของมาเลเซียชายฝั่งฟิลิปปินส์เขตน่านน้ำของเวียดนามมันไม่มีข้อพิพาทเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะอยู่ใน Code of Conduct จริงๆแล้วมันควรจะครอบคลุมเฉพาะเขตที่เป็นข้อพิพาท
ครับ
คำถามก็ต่อมาว่าเอาเขตที่เป็นข้อพิพาทแค่2ประเทศหรือว่าหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆซับซ้อนอย่างในอ่าวตังเกียเนี่ยมันมีข้อพิพาทระหว่างจีนกับเวียดนาม
ใช่
ใช่ไหมฮะ
ใช่
ฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนไม่เกี่ยวเลย
ไม่เกี่ยวแต่ว่า
สกาโบโรโชเนี่ยมันก็ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส
์ใช่ใช่
ถ้าลงมาใต้หน่อยในนาตูน่าเนี่ยอาจจะเฉียดเข้ามาอินโดนีเซียกับ
มาเลเซีย
จีน
หรือ
มาเลเซียเข้ามาเกี่ยวกันหน่อยเพราะฉะนั้นมันมีความซับซ้อนว่า ไอ้ code of conduct เนี้ยจะไปใช้ที่ไหน สองเรื่องหลักๆเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้อีกเรื่องนึงก็คือเราจะเปิดให้ชาติภายนอกเข้ามารับมีส่วนรับรอง code of conduct นี้หรือเปล่าจีนบอกว่าไม่เอา
จีนบอกว่า outsiders
outsiders ไม่เอาไม่เกี่ยวต
ั
วยุ่งไม่เอา
เขาหมายถึงอเมริกาอยู่นั่นแหละนะไม่เอาไม่เอา
อเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยตัวละ
แต่อาเซียนหลายประเทศก็อยากให้อเมริกามาอย่างน้อยมาคานจีนใช่ไหมมันก็เลยตกลงกันไม่ได
้ตกลงไม่ได้ครับจีนเนี่ยก็เคยมีข้อเสนอว่าเราน่าจะตกลงกันว่าห้ามซ้อมรบกับชาติภายนอกเขตทะเลจีนใต
้ชัดเจนนะชัดเจนว่าใครนะ
มันจะมีใครที่ไปซ้อมรบในทะเลจีนใต้ยกเว้นสหรัฐใช่ไหม
เนี่ยก็เพิ่งมีผมเห็นข่าวเพิ่งซ้อมรบเสร็จ
โอ้ยข่าววินเซนต์ไงที่คุณสุชัยเสนอข่าวเนี่ย
ใช่ข่าววินเซนต์
เนี่ยมันทุกเครื่องบินข่าววินเซนต์วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนั้น
ใช่แต่ว่ามันก็ประหลาดตรงที่ว่า code of conduct เนี่ยจะว่าไปแล้วมันคือภาษาสวยๆเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะปฏิบัติตามกฎกติกาอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าเกิดเข้าใจผิดเกิดเรือประมงกับเรือรบของชาติสัญชาติไหนในแถบนี้เกิดไปเบียดเสียดไปมีเรื่องกันก็เอ้ยโทรศัพท์ติดต่อใครบ้างนะมีระดับการที่จะป้องกันความเข้าใจผิดว่างั้นเถอะแต่ไปมากลายเป็นว่ามาดูว่ามันอพลายตรงไหนเขตไหนความจริงมันก็หมายถึงย่านน่านน้ำแถวนี้แหละนะน่านน้ำที่จะให้มันสงบนะซึ่งมันก็กลายเป็นว่าจีนเนี่ยก็ต้องการให้จับอาเซียนไว้เป็นพวกใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยบ้านเราแถวเราอย่าให้คนนอกมายุ่งแล้วก็เราเองเนี่ยมีกติกาก็แล้วกันแต่ว่าหลายชาติที่มองจีนด้วยความสงสัยในอาเซียนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เพราะว่ากฎกติกาเหล่านี้เนี่ยคุณเป็นคนกำหนดเกมมากกว่าก็เลยทุกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จแล้วคิดว่ามันจะเสร็จมันจะมีโอกาสตกลงกันได้ไหมเนี่ย
คงยากฮะมันก็ลากกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่จีนเขาก็ไม่เดือดร้อนนะฮะตราบใดที่ก็ยังอ้างว่าเขายังคุยกับอาเซียนอยู
่ใช่ใช
่ใช่ไหมเขาบอกว่าชาติอื่นเนี่ยภายนอกอย่าเข้ามายุ่งก็ตอนนี้เรากำลังคุยกับอาเซียนอยู
่
อันนี้ก็เป็นจุดยืนที่จีนเขาได้เปรียบ
ใช่เขาก็ซื้อเวลาไปได้เรื่อยๆภาพก็ออกมา
ในขณะเดียวกันก็สร้างเกาะมหาศาลก็สร้างสนามบินก็ติดอาวุธเกาะเทียมของเขาเรียบร้อยไปหมดแล้ว
ใช่แล้วคำนี้จีนยอมรับไหมไอ้ freedom of navigationที่อเมริกา
อันนี้มันก็อยู่ใน UN Convention Law of the Sea นะFreedom of Navigation เขาก็อ้างอยู่เสมอจีนก็อ้างอยู่เสมอว่าใครจะแล่นเรือไปมาในทะเลจีนใต้ไม่เคยมีข้อปัญหาใครจะบินผ่านทะเลจีนใต้เขาก็ไม่เคยหยุดใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าที่เป็นปัญหาคือเอาเรือรบมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย มันเป็นปัญหาได
้
มันจะเกิดการกระทบกระเทือ นหรืออาจจะชนกันเครื่องบินจีนกับสหรัฐยังเคยชนกันเลยจำได้ไหมฮะ
ใช่ใช่ใช่
เครื่องบินแล้วก็เครื่องบินจริงๆเป็นเครื่องบินสอดแนมด้วยซ้ำไปต้องไปลงเกาะให้หลำนะ
ใช่ฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเบียดเสียดสีกันมีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดกันได้พอสมควรนะครับ
ใช่เพราะว่า freedom of navigation เนี่ยรวมทั้งเรือรบเนี่ยมันใช้ที่เราเรียกว่า innocent passageคือผ่านไปโดยไร้เลียงสาไม่มีพิษมีภัยกับประเทศรอบด้านในเขตทะเลนั้นแต่ต้องไปโดยสุจริตใจนะฮะไม่ใช่ว่าไปเหนื่อยไปอ่อยมาไปหาข้อมูลทางความลับทางทหารอะไรเนี่ยอันนี้เขาถือว่ามันไม่ใช่เป็น innocent passage
ใช่ใช
่ดังนั้นไปสอดแนมอ่ะ
ดังนั้นปีนั้นเนี่ย10ปีก่อนตอนที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนก็คือมีจุดประวัติศาสตร์คือไม่มีการออกแถลงการร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
เป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวซึ่งมันก็เป็นทำให้อาเซียนเสียหายมากแล้วทางฝ่ายอาเซียนเนี่ยก็ไปชี้แจงให้จีนเข้ารับรู้ว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการบ่อนทำลายอาเซียนแล้วก็จะสร้างความรู้สึกไม่ดีในอาเซียนต่อจีนเพราะว่าผมว่าจีนเขาเข้าใจนะ
ครับไม่จีนยอมรับเหรอว่าจีนเป็นคนไปบอกกัมพูชาว่า
เขาไม่เคยอ้างว่าเขามีบทบาทอะไร
ใช่ไหมแต่ว่าจีนก็อิทธิพลของจีนต่อกัมพูชามีสูงมากครับ
สูงมากฮะใช
่ฉะนั้นผมเชื่อว่าคราวนี้เนี่ย นายกฮุนเซนก็ต้องการแสดงบทบาทของตัวเองที่โดดเด่นในเวทีอาเซียนด้วยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและก็วันก่อนนายกรัฐมนตรีหลี่เซียนหลงก็เพิ่งออกมาบอกไม่ได้นะเราจะไม่ให้ผู้นำเมียนมามาร่วมประชุมกับอาเซียนตราบเท่าที่ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในฉันทามติ5ข้อคุณเกรียงศักดิ์ที่ทำงานกับอาเซียนมายาวนานเนี่ยคิดว่านี่จุดครั้งนี้ร้ายแรงกว่า10ปีก่อนไหมไอ้รอยแตกแยก
ผมว่าร้ายแรงในประเด็นที่ว่าผู้นำอาเซียนรัฐสมาชิกบางรัฐเนี่ยออกมาอย่างที่เห็นเป็นข่าวทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียทั้งฟิลิปปินส
์
ก็ออกมาแรง
ใช่
แต่จริงๆผมอยากจะชี้ให้เห็นเรื่องนึงที่ว่าไม่มีความคืบหน้าในเรื่อง5ประเด็นในฉันทามติอาเซียนเรื่องพม่าเนี่ยจริงๆแล้ว1ใน5เนี่ยทำแล้วคือการแต่งตั้ง Special Envoy ไง
ใช่ทำแล้ว
พม่าก็ยอมรับไปแล้ว1ใน5แล
้วไม่อ๋อ1ใน5ไม่ในข้อนี้เนี่ยตั้งเสร็จแล้วต้องอยู่ในข้อเดียวกันคือต้องให้เข้าไปทำงานด้วยไงยังไม่เข้าไปทำงาน
เมื่อวันจันทร์เลขาธิการอาเซียนก็ไปเยือนพนมเปญเนี่ยฮะก็ไปคุยกันเรื่องจะเริ่มการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกับคนพม่าที่กำลังเดือดร้อนยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นข้อ2แล้ว
ใช่ไหมเขาอ้างเดินนี่มีความคืบหน้าแล้วนะ
ก็อย่างน้อยเราอ้างได้ว่านายกฮุนเซนก็พยายามนะเขาเป็นประธานอาเซียนก็ต้องพยายาม
คือเขาเก่งตรงที่ว่าเขาจะเล่นเกมการทูตที่เขาอ้างเป็นประโยชน์กับเขาได้แต่ตัวเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยเขาก็จะหลบเลี่ยง เพื่อที่จะให้คืออย่างที่สุดผมเชื่อว่าเขาต้องการให้มินอองไหลเนี่ยยอมรับเขาและกันเดียวกันผมว่าต่างคนต่างก็ใช้ซึ่งกันและกันนะมินอองไหลก็ใช้ฮุนเซนเพื่อจะให้ความชอบธรรมกับตัวเองฮุนเซนก็สามารถอ้างได้ว่าเห็นไหมไม่มีใครมาจับมือกับมินอองไหลได้เลยผมเท่านั้นแหละที่จะเป็นสมานเชื่อมได้ฉะนั้นใครจะแก้ปัญหาเมียนมาต้องผ่านผมต้องให้ผมเท่านั้นที่มีสายตรงเข้าไปถึงมินอองไหลแล้ว
ก็นี่ก็เป็นวิธีการของท่านฮุนเซนที่จะเล่นในอาเซียนเวย์พูดอย่างนั้นคืออาเซียนเราจะมีขึ้นเพื่ออะไรเรามีขึ้นเพื่อความร่วมมือ
ครับ
นะฮะไม่ใช่เพื่อการเผชิญหน้ากับใครในภูมิภาคนี้ อันนี้เป็นจุดแข็งของอาเซียนคือเราร่วมมือเราต้องการแสวงหาความร่วมมือ
ครับครับ
เราอย่าไปติดเรื่องจะให้ความชอบธรรมจริงๆแล้วก็ยังไม่มีชาติไหนตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลของเนปิดอ
ยัง
นะไม่มีใครถอนทูตใช่ไหมฮะแล้วเราทำไมจะไปบอกว่าถ้าไปเจอเขาแล้วเป็นการให้ความชอบธรรมเขา
ใช่ใช่ตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่ในฐานะลำบากเรื่องเมียนมาด้านหนึ่งก็อาเซียนก็ดีจีนก็ดีอเมริกาก็ดีก็คาดหวังว่าอาเซียนโดยเฉพาะไทยที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่สุดเนี่ยจะมีบทบาทที่จะเชื่อมต่อที่จะทำให้มินอองไหลยอมบางเรื่องนะแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จถึงวันนี้ฮุนเซนกลับสามารถที่จะเล่นบทบาทได้มากกว่าทั้งที่จะว่าไปแล้วนะความสนิทสนมส่วนตัวเนี่ยไทยเรามีมากกว่านะ
ครับทางทหารนะฮะเข้าใจว่าทางทหารทางฝ่ายพม่าเขาก็ใกล้ชิดกับทางฝ่ายทหารไทย
ใช่ใช่
ผมว่าดีไม่ดีเดี๋ยวพม่าจะมาเรียนวิธีการร่างรัฐธรรมนูญจากไทยนั่นเนี่ย
ครับไม่เราเรียนรู้จากเขาก่อนเรื่องโควต้าของทหารในสภามี 25% เนี่ยเรา
พี่จากเขาแต่พม่านั่นก็ไปเรียนรู้จากอินโดนีเซียมาอีกรอบนึง
อ๋อใช่
สภาสูงก็อินโดนีเซียก็มีทหารคุมอยู่
ถูกต้องนั่นเขาสนิทกันนะมีอยู่พักหนึ่งนะที่ซูฮาโตซูกาโน่ได้ซ้ำไปมั่งที่สนิทสนมกับเนวินยุคนั้นเลยยุค60เลยฉะนั้นเขา
สมัยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะ
non aligned นามนะนามเนี่ยนะใช่ดังนั้นคุณเติมสัมบอกยังไงเรื่องวิกฤตเมียนมากับอาเซียนตอนนี้ในฐานะเป็นคนมีความเข้าใจอาเซียนมากที่สุดคนหนึ่งเนี่ยนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง
ผมว่าก็คงต้องให้โอกาสอาเซียนโดยรวมนะฮะแล้วก็ให้โอกาสประธานอาเซียนซึ่งตอนนี้ก็เป็นเขมรเขามีบทบาทเพราะว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะ ที่คลายนะเพราะเราอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าทางมินออนไลน์ก็ต้องการหาทางออกเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่อยากจะกลับไปปิดประเทศเหมือนอย่างที่เขาเคยทำมาใช่ไหมฮะเพราะรู้ว่าถ้าเขาปิดประเทศเนี่ยเขาก็ต้องไปพึ่งพาสายจีนซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีในระยะยาวใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นไอ้ผลที่จะร้ายน้อยหน่อยก็คือเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยออกมาทำงานกับอาเซียนออกมาร่วมมือกับอาเซียนอย่างน้อยก็เริ่
ม
ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมตามชายแดนไทยพม่าเนี่ย
ครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำได้ไทยเนี่ยทำได้มากที่สุดเพราะว่าประเด็นหนึ่งที่ผมเข้าใจว่ากำลังพูดคุยกันอยู่คือความช่วยเหลือนานาชาติเนี่ยเข้าไปส่งผ่านชายแดนไปเลยชายแดนไทยไปเลยไม่ต้องส่งไปที่เนปิโดหรือส่งไปที่ย่างกุ้งก่อนแล้วก็กระจายออกมาซึ่งยากกว่าซ
ึ่
งตรงเนี้ยผมคิดว่าเขากำลังเจรจากันอยู่ไม่รู้มินออนไลน์ยอมไม่ยอม
นั่นสิมันเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตามชายแดนไทยมันเป็นของพวกชนกลุ่มน้อยที่ทำพุทธซ
ึ่
งไม่ค่อยเป็นมิตรกับทางฝ่ายมินออนไลน์เท่าไหร
่ถูกต้องตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟซึ่งผมเข้าใจข่าวที่ผมได้รับคือว่าสภากาชาดกาชาดสากลกับกาชาดไทยและกาชาดพม่าเนี่ยคุยกัน
ครับ
แต่ต้องผ่านมินออนไลน์ไง
ครับผมว่าก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องช่วยเขาในการปราบโควิดฉีดวัคซีนให้ชาวพม่าเนี่ยผมว่าจำเป็นมากเพราะว่าแทบทุกวันคนพม่าหนีข้ามเขตแดนเข้ามาหางานทำในไทยเป็นร้อยเป็นพันนี้มันน่ากลัว
ถูกต้องถูกต้องแล้วก็แน่นอนว่าถึงแม้ในแถลงการร่วมของฮุนเซนกับมินอองไลจะพูดถึงเรื่องซีสไฟร์หยุดยิงอย่างนั้นอย่างนี้จะขยายไปถึงสิ้นปีแต่ทุกวันก็ยังยิงกันอยู่ตอนนี้
เขาอ้างว่าเขาจะขอหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยติดอาวุธที่เขารู้จัก
ที่เขารู้จัก
อะแต่ที่เขาไปถล่มตามชายแดนเขาอ้างว่าเป็นพวกใหม่จาก NLD ที่ไปตั้งกองกำลังเถื่อนก็เลยไปต้อง
ไม่เป็นกลุ่มเก่า KNU ไงเป็นพวก
นั่นเองมันก็โดนทั้งนั้นแหละพวกชนกลุ่มน้อยก็โดนไปด้วย
ใช่คือพวกกะเหรี่ยงที่อยู่ใกล้ๆชายแดนไทยตรงแม่สอดตากเมียวดีเนี่ยนะกับตรงข้ามแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นกลุ่มเก่าเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีพวกต่อต้านเนี่ย
เข้าไปผสมโรง
เข้าไปฝึกอาวุธเข้าไปผสมโรงเขาก็เลยอ้างได้ว่าเป็นเนี่ยเป็นพวก NLD ฉะนั้นไม่รู้คุณไปคบกับพวกนี้ผมถือว่าเป็นพวกก่อการร้ายติดอาวุธเด่นนะตรงนี้ที่มันยากไงที่ไทยเนี่ยจะรู้จักหมดเลยนะนายทหารของไทยติดกับชายแดนเนี่ยรู้จักนายทหารของพม่ารู้จักกับกลุ่มหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธของชาติพันธุ์รู้จักหมดทุกฝ่ายแหละ
ก็เรามีประสบการณ์ชายแดนไทยพม่ามานานก
็
คงต้องค่อยๆหาทางช่วยอ่ะนะเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนคนก็หนีตายกันมา
เดือดร้อนมากอย่าลืมว่าโควิดเศรษฐกิจแย่อาหารการกินแพงขึ้นอินฟลักชันนี่หนักมาก
โอ้ใช่เงินจ๊าดแย่เลย
เงินจ๊าดแย่มาก
เดี๋ยวนี้เขาใช้เงินบาทแทนแล้วมั้งเนี่ย
ใช่โอ้ใช่แน่ใช่มาใช้เงินบาทแทนแน่นอนเขาเชื่อเงินบาทมากกว่าและการค้าชายแดนไทยพม่าเนี่ยซึ่งเคยเป็นเส้นเลือดสำคัญของเศรษฐกิจไทยและเมียนมาหายไปเลยเพราะโควิดก่อนแล้วก็แน่นอนจุดที่มีการสู้รบกันก็ชะงักไปและการข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความกลัวเรื่องโรคระบาด
ครับ
มันก็เลยทำให้ไทยเดือดร้อนที่สุดอ่ะในปัญหาของพม่ามันไม่ใช่อินโดนีเซียมาเลเซียบางครั้งเนี่ยทางรัฐบาลไทยรัฐมนตรีต่างประเทศไทยก็จะบอกกับใครต่อใครที่ตั้งคำถามนี้ว่าไทยทำอะไรอยู่เรื่องเมียนมาก็จะบอกคุณต้องเข้าใจนะมันละเอียดอ่อนนะว่าไทยเราซัฟเฟอร์ที่สุดไทยเราจะไปปะทะหรือไปกดดันมินออนไลน์มากเกินไปมันก็ไม่ได้แต่ขณะเดียวกันไทยจะไปไม่ยอมฟังเสียงของฝ่ายติดอาวุธชาติพันธุ์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับเราใช่ไหมแล้วอย่าลืมว่าแรงงานไทยมาจากพม่าก็ข้ามมาจากฝั่งนี้ด้วยจำนวนไม่น้อย
คร
ับ โอ้มันมีความ my sensitivity สูงมากเลยสำหรับไทย
ครับก็เป็นปัญหาที่ยาก
เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คงไม่แอคทีฟเท่ากับดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณตอนนั้นใช่ไหม
ครับก็น่าเสียดายที่ไม่มีดร.สุรินทร์ไม่งั้นเขาจะเป็น Special Envoy ได้ดีเลยเพราะว่าเขาก็เป็นที่ยอมรับในพม่าตั้งแต่สมัยไซโคนาคริส
ใช่ใช่
ก็ยังคุยกันว่าน่าจะใช่โมเดลสมัยไซโครนนาคิสเนี่ย คือให้ตั้งกลุ่มทำงาน3ฝ่ายกลุ่มอาเซียนกลุ่ม UN แล้วก็กลุ่มรัฐบาลพม่าแต่ทางฝ่าย NLD ก็บอกว่าเขาอยากจะร่วมด้วย อาจจะต้องตั้งเป็น4กลุ่ม
ใช่ใช่นะ NUG ไงรัฐบาล NUG ใช่ไหมครับครับครับทีนี้มันก็กระบวนมันยากพอสมควรถ้าสมมติว่าคดีต่างๆที่ฟ้ององซานซูจียังไม่หยุดยังเดินหน้า
อ๋อนั่นก็เป็นการตัดกำลังของฝ่าย NLD ไปด้วยทำให้องซานซูจีภาวะผวังไปด้วยเพราะก็ใช้วิธีลดโทษเป็นเครื่องต่อรอเนี่ยจาก4ปีลดเหลือ2 แต่เพิ่มให้อีก5คดีไม่รู้จะโดนกี่ปี
โอ้ยถ้าบวกกันทั้งหมดนี่โทษจำคุกหลาย10ปีอะ
สงสัยก็เป็นเครื่องต่อรองใหม่
ใช่ใช่ใช่ UN ก็เพิ่งส่งผู้ช่วยหรือทูตพิเศษของเลขาธิการ UN
อดีตเลขาธิการของ SCAP ไง
คนนี้ใช่ไหม
คุณนอรีนไฮเซอร์เป็นสิงคโปร์เลียนนะชาวสิงคโปร์
ใช่ใช่อ๋อเคยอยู่ SCAP
ก็เพิ่งพบท่านนายกเมื่อวันจันทร์นี้เปล่ารู้สึกท่านไปเข้าเยี่ยมนายกไทย
ใช่ไปพบคุณดอนก่อนแล้วก็นายกเมื่อวานแล้วก็พูดถึงเรื่องเมียนมาเป็นหลักเลยแหละ
เรื่องมนุษยธรรมนี่แหละก็ไปให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมยังไงจัดระบบยังไงเพราะทางฝ่ายทหารพม่าก็อยากได้ผลประโยชน์ด้วยนะเขาจะได้ไปทำคะแนนกับชาวพม่าก็คงต้องแบ่งทั้งสองฝ่ายให้ทางฝ่ายพม่าเป็นคนแจกแต
่
ทางฝ่ายเราไปแจกตามชายแดน
ที่ผ่านมาบทบาทนักวิชาการเนี่ยที่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือว่า engagement มีส่วนช่วยมากน้อยแค่ไหนนักวิชาการที่ไม่ใช่นักการเมืองนะอย่างน้อยสุดก็ปูทางสำหรับการพูดจาทั้งฝั่งนักวิชาการที่รัฐบาลทหารเมียนมาไว้ใจหรือว่าอย่างน้อยคุณไปคุยกันดูนะทั้งไทยทั้งอาเซียนเนี่ยเป็นไปได้ไหมหรืออย่าง ISIS เนี่ยหรือบทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาเนี่ยอาเซียนศูนย์อาเซียนเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีบทบาทเรื่องเหล่านี้
ผมยังไม่เห็นนะฮะเพราะว่าวงการวิชาการในพม่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้าข้างฝ่าย NLD มาตลอดส่วนสถาบันติ้งแทงของเขาในกระทรวงต่างประเทศก็อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารไปเขาก็เลยจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยจะมีนักวิชาการอิสระที่จะออกมาเป็นสะพานเชื่อมโยงกับนักวิชาการนอกประเทศ
ไอ้ตรงนี้น่าเสียดายเพราะว่ามันก็มีช่องทางนี้แหละทางหนึ่งทางด้านช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับกาชาติก็จะเป็นช่องทางหนึ่งสองวิชาการก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งหรือธุรกิจเอกชนซึ่งก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้มินออนไลน์เห็นว่าถ้าธุรกิจของอาเซียนที่มีการลงทุนในเมียนมา ก็ดีหรือข้างนอกก็ดีจะมาช่วยกันพูดจะหาทางออกเพราะว่าเศรษฐกิจเขาก็แย่ไง
ครับเศรษฐกิจแย่จริงๆแล้วในอาเซียนเนี่ยชาติที่เข้าไปลงทุนในพม่ามากที่สุดก็เป็นสิงคโปร์นะเนี่ย
เออใช
่สิงคโปร์แข่งกับไทยอยู่เนี่ยไทยเรายังน้อยกว่าสิงคโปร์
ใช่ใช
่เออถ้าแต่เงินสิงคโปร์เนี่ยอาจจะมาเงินระดมมาจากทั่วโลกแล้วก็ผ่านกันมาจากสิงคโปร์
ใช่ใช่ถ้าสิงคโปร์มีผลประโยชน์ทางการลงทุนในพม่ามากอย่างนั้นทำไมจุดยืนสิงคโปร์ตั้งแต่นายกหลีเซียนหลงไปจนถึงรัฐมนตรีต่างประเทศวิเวียนบลัสคริชนันถึงค่อนข้างจะแข็งกร้าวกับมินออนไลน์อ
ันนี้ตอบไม่ได
้ ผมสังเกตแปลกเพราะสิงคโปร์ปกติในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะกลางๆหน่อยเขาก็จะไม่ถึงกับต่อต้านเผด็จการหรืออะไรแต่เขาก็จะเอาผลประโยชน์ธุรกิจเป็นหลักแต่ครั้งนี้ตั้งแต่หลังรัฐประหารแล้วผมเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศ3ประเทศเนี่ย ร่วมมือกันอย่างดีเลยนะพากกันอย่างดีเลยนะเรื่องที่จะกดดันมินอองไลน์น่าสนใจนะ
ครับก็พยายามรักษารูปจุดยืนร่วมในแถลงการร่วมเรื่อง5ข้อนั่นน่ะซึ่งก็เน้นเรื่องว่าต้องเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายองซานซูจี NLD มีส่วนร่วม
ใช่อ
ันนี้ก็เป็นจุดยืนสำคัญ
ใช่ตรงนี้ที่ผมสนใจสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์ปกติที่ผ่านมาจะยึดหลักเรื่องธุรกิจเป็นหลักการเมืองมีบ้างก็พอจะก้อมแกล้มแต่ว่าถ้ามันกระทบการลงทุนกระทบเศรษฐกิจเขาก็จะไม่มีจุดยืนที่กล้าวหรือว่าเข้มข้นนักแต่ครั้งนี้เรื่องเมียนมานี่รู้สึกสิงคโปร์จะอยู่แถวหน้าเลยล่ะเรื่องที่จะกดดันทางทหารเนี่ย
แต่ผมว่าเราน่าจะติงเขมรเรื่องประสบการณ์ของเขาเองไอ้สมัยเขมรสามฝ่ายต้องไปเจรจากันก็ยังต้องยอมรับพวกเขมรแดงต้องยอมรับ
ใช่
เขมรแห่งสำลินต้องยอมรับคุยกับเวียดนาม
ใช่
ฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าต้องไปคุยกับ NLD ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพม่า
ใช่มันก็ต้องเป็นสเต็กที่เรียกว่า all parties concerned all stakeholders เนี่ยนะ
แต่ all stakeholder เนี่ยพูดกว้างเกินไปไม่ได้เดี๋ยวพวกโรฮิงญาจะขอร่วมด้วย
คือ มันยุ่งตรงนี้ไงใช่ไหมปัญหาเมียนมามันมีรายละเอียดเนี่ยที่มันสลับซับซ้อนมากแล้วคนก็พูดว่าทุกวันนี้มันก็เป็น civil war อยู่แล้วใช่ไหม มันเหมือน civil war อยู่แล้วรบกันทุกวันนะแล้วคนก็หนีจากเมืองไปเข้าป่าชีวิต ประจำวันก็ไม่ปกติ
คร
ับระบบธนาคารก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างจะไปถอนเงินแบงก์ก็มีจำกัดอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้มันไม่ได้เป็นสภาพประเทศที่ปกติเลย
มันเปลี่ยนแปลงฉับพลันน่าตกใจ
ครับดังนั้นจริงๆแล้วคุณตามศักดิ์ยังพอมีความหวังไหมในฐานะเป็นต้องเป็นชาวอาเซียนคนหนึ่ง
ชาวอาเซียนเนี่ยทุกคนต้องมองโลกในแง่ดีครับ ผมทำงานอยู่เลขาสำนักเลขาธิการอาเซียน
กี่ปีทั้งหมด
20เกือบ19ปีครึ่งก็ต้องเรียนรู้ในการมองโลกให้แง่
ด
ีสมัยอยู่เนชั่นเลยเราต้องมองโลกในแง่ร้ายไปก่อน
ใช่ๆในฐานะสื่อต้องวิคริติคอลก่อนมอง
สื่อต้องติเตียน
ติเตียนก่อนพอไปทำงานวิชาการก็ต้องมองในแง่ดีนะ
มีความหวังฮะไม่งั้นอาเซียนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีความหวัง
ปีนี้ครบ55ปีนะอาเซียนนะ
อย่างน้อยที่สุดก็อยู่ได้นานขนาดนี้ก็ผมว่าก็น่าภูมิใจแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นจากความคิดของคนไทยนะ
ใช่
คุณถนัดคอมันใช่ไหมฮะ
ถูกต้อง
อันนี้เราต้องย้ำให้คนไทยเข้าใจแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนทำความเข้าใจเรียนรู้อาเซียน
ถูกต้องเลยแล้วแน่นอนเป็นการรวมตัวที่มีความหมายมีความสำคัญมาก
ครับก็แล้วก็นักการเมืองไทยผู้นำไทยต้องควรเรียนรู้อาเซียนเพื่อจะใช้ประโยชน์
ใช่
อาเซียน
ถูกต้อง
อย่างที่ท่านนายกฮุนเซนเนี่ยรู้จักอาเซียนและใช้ประโยชน
์
เต็มที่อาเซียนได
้เต็มที่ได้แล้วกันเดียวกันก็เชื่อมกับจีนเชื่อมกับข้างนอกเชื่อมกันคือตัวเองจะไม่จะใช้อาเซียนเนี่ยในการสร้างบทบาทตัวเองในเวทีระหว่างประเทศ
ครับ
ครับ
ม
ัน
จะช่วยเสริมจุดยืนจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยนะฮะซึ่งเราอยู่ใจกลางอาเซียนในเรื่องโลจิสติกในเรื่องคอนเนคติวิตี้เนี่ยในการที่จะเข้าสู่จีนเนี่ยมันต้องผ่านไทย
ใช่ดีครับก็ฝากคุณตามศักดิ์ติดตามเรื่องราวของอาเซียนต่อนะครับเพราะว่าจะได้ชวนคุยเพื่อจะช่วยอธิบายคนไทยฟังในฐานะที่อยู่ที่นั่นถึง19ปีครึ่งนะครับ ขอบคุณครับ
คุณครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOSและ Android สุทธิชัย Podcast Anywhere Anytime Any Device